Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre plaga a șasea. Am început să comentăm textul biblic din Apocalipsa 16, care ne prezintă această descriere în emisiunea anterioară, iar astăzi vom merge mai departe. Am discutat în ultima întâlnire despre fenomenul foarte interesant, dar care are o semnificație simbolică, secarea Eufratului. În această emisiune vom discuta despre efectele pe care le creează și le generează, de fapt, această situație. Discutăm și în această emisiune împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În emisiunea anterioară am încheiat discuția noastră plecând de la ideea că această situație, secarea Eufratului, care este un simbol pentru demonstrația publică a faptului că fiara, puterea politică și religioasă, această înfrățire, nu are capacitatea de a rezolva problemele cu care se confruntă omenirea. Care este reacția în momentul în care se vede această demonstrație publică a neputinței?
Da, într-adevăr, așa este. Secarea Eufratului este o acțiune din partea statului, hai să numim puterile seculare, iar Duhul de Broaște este o contraacțiune din partea puterilor religioase. Evident că nimeni nu stă cu brațele în sân în momentul în care nu-ți mai vine pensia sau nu-ți mai dă cineva, să spunem, apă. Te duci să vezi ce s-a întâmplat și încerci să îți rezolvi problema. Așa se întâmplă și aici. Puterile religioase încearcă un efort disperat ca să își mențină sursa lor de putere, adică sursa lor statul. Și acțiunea pe care o face este legată de broaște. Așa că vom discuta ceva mai mult despre semnificația broaștei, despre duhurile de broaște și despre tot ceea ce însemnează aceasta în Biblie.
Vreau să citesc versetele biblice ca să ne fie foarte clar. Am să reiau și versetul 12, primul verset, al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Și acum urmarea acestui fenomen al secării Eufratului. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prolocului mincinos trei duhuri necurate care seamănă cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Să ne întoarcem la simbolul acesta, la semnificația aceasta a broaștelor. Deși avem aici și balaurul, apare și profetul, prorocul mincinos și fiara.
Le vom lua pe rând, pentru că cele trei entități din trilogie, aplicate în mod real, au o anumită semnificație. Balaurul, în prima și în prima instanță, este satana. Ca Biblia spune, ce balaurul cel vechi, care este diavolul și satana. Însă, satana totdeauna a lucrat prin interpuși. În prima fază, balaurul a fost Imperiul Roman Păgân. Și acest balaur, Imperiul Roman Păgân, i-a dat toată puterea lui bisericii care a rămas la Roma în locul imperatorilor, adică Biserica Catolică. Apoi, fiara cu 7 capete, o știm foarte bine, am discutat despre ea și reprezintă Biserica Catolică, cea care a dominat, care a condus lumea atât de mult timp. Acum, profetul mincinos, cine este? În prima variantă era fiara cu 2 coarne care se ridică din pământ. Și noi am spus că reprezintă Statele Unite ale Americii. Însă, de data aceasta, puterea aceasta este ceva mai extinsă, nu doar Statele Unite, pentru că este vorba de un profet. Un profet este un om care vorbește în numele lui Dumnezeu, care își arogă prerogativele reprezentantului lui Dumnezeu. Însemnează că acest profet, el pretinde că Dumnezeu i-a vorbit, că el are un mesaj, că este foarte important. Cine face lucrarea aceasta? Păi o face toate mișcările evanghelice care spun că se bazează pe Biblie și spun conform Bibliei legea e desfințată, care spun că trebuie să ne unim și trebuie să facem, mă rog, pașii aceștia. Așa că profetul mincinos reprezintă totalitatea protestantismului apostaziat. Catolicismul reprezintă totalitatea bisericilor istorice apostaziate, iar balaurul reprezintă acum păgânismul, care este destul de numeros în lumea noastră. Avem hinduism, avem budismul, avem șintoismul, avem mahomedanismul, care tot în categoria aceasta intră. Deci iată că toate aceste forțe se văd dintr-o dată în aer, lipsite de suportul material și chiar militar al statului și nu sunt bucuroase. Încearcă o contraofensivă ca să-și mențină sursa lor de aprovizionare.
Înainte ca să ne referim la această contraofensivă, aș vrea să explicăm și această imagine care e destul de înfiorătoare, așa să zic. Am văzut trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Ce înseamnă asta?
Păi, broasca este în sinea lui un animal necurat. Adică îți creează așa
repulsie.
Disgrație. E necurat. Și în Biblie și în viața noastră este animal necurat. În Egipt, broasca era o zeitate la care oamenii se închinau. Iar în Egipt, plaga a doua a fost plaga broaștelor, că Dumnezeu a făcut să apară broaște foarte, foarte multe, să se răspândească peste tot, să ajungă până în camera împăratului și acesta să nu poată să se mai culce din cauza broaștelor. Ei nu le omorau pentru că erau zeități și nu puteau să scape de ele. Atunci intervine Moise și rezolvă problema. Dar, ceva foarte important, vrăjitorii Egiptului spune că au putut și ei să scoată broaște, dar n-au putut să le dea înapoi. Asta este culmea ironiei. Dacă faci și tu un necaz, nu-i mare lucru să faci un necaz, nu? Că îl poți face foarte repede. Nu trebuie să ai carte multă să faci un necaz. Dar e mult mai important să rezolvi o situație. Și atunci, broaștele putem spune că este momentul în care puterea răului se manifestă în toată plinătatea ei, cu toată forța ei, dar nu se poate apăra, nu te poate proteja față de alte nenorociri care pot să vină. Aceasta ar fi semnificația din comparația acestei plăci cu plaga Egiptului, fiindcă multe aspecte din plăgile din Apocalipsa le regăsim în plăgile din Egipt, multe. Atunci le comparăm și încercăm să găsim soluția cea mai corectă și cea mai frumoasă pentru acest subiect.
Ce criză declanșează, de fapt, această secare a Eufratului în această echipă trinitariană? Și cum se restabilește raportul?
Criza este că triumviratul acesta a decăzut și biserica nu mai poate să-și impună dogmele și nu mai poate să aibă nicio influență în lume dacă statul nu o susține. Și atunci ea va face tot ce stă în putere ca să obțină susținerea statului. Și ce face aceasta? Lucrează semne și miracole deosebite să-i convingă pe oameni, uite, vedeți, noi nu am căzut, noi nu suntem fără putere, uite, noi avem putere, uite ce am realizat. Haideți cu noi și vom încheia cu bine. Cam asta este așa, proiectul spus în cuvintele noastre despre acțiunea care urmează.
Dar care este de fapt miza la toată această tensiune, la toată această situație care pare scăpată de sub control?
Păi, miza este aceasta, că noi oamenii ne-am învățat să spunem că dacă avem un necaz, acest necaz vine de undeva. Păi de unde vine acest necaz? Păi vine de la evrei, fiindcă uite, ei au avut de o parte întâlnirea lor, rugăciunile lor, și de acolo, de la rugăciunile lor, nouă ni se trag aceste necazuri, fiindcă omul gândește în genul lui mistic. Și plaga a șasea nu face altceva decât să pună paie pe focul prigonitorilor poporului Dumnezeu. Să pregătească din nou o situație ca copiii lui Dumnezeu, cei care au rămas credincioși și nu s-au închinat până la capăt, să poată fi pedepsiți.
Această situație descrisă aici în Apocalipsa 14 și 13, pe de o parte o criză în care oamenii conștientizează pe baza descrierii din plaga 5-a, o neputință și apoi un anumit asalt al puterilor care încearcă să-și recapete credibilitatea. Nu vedem o situație sau nu putem să realizăm că și astăzi se întâmplă astfel de momente în care cei cărora le oferim mai mult credit decât se cuvine sau cei în care ne încredem mai mult decât ar trebui își arată slăbiciunea și totuși continuăm uneori sau să spun rămânem statornici în anumite crezuri care nu fac decât să ne ducă la urmă în situația aceasta de criză.
Bine, trebuie să privim lucrurile, cum să zic eu, în ordine reală, absolut real. Dacă eu mi-am pierdut sprijinul unui sponsor important care m-a alimentat și mă făcea să îmi pot desfășura activitatea mea, ce voi face? Păi, în primul rând, voi face ceva ca să îl câștig la loc și să-i demonstrez că, uite, eu totuși realizez ceva, iar investiția lui nu este în vânt. Investiția lui are o finalitate. În ce constă această acțiune a părții religioase, care poate să fie păgânismul unit cu creștinismul apostaziat și unit cu protestantismul decăzut. Deci toți trei participă, absolut toți trei participă. Stai așa, că avem noi o armă puternică. Noi, uite, colaborăm cu Satana. O să colaborăm cu el, o să cerem sprijinul lui și cu puterea satanică noi vom reface coaliția. Asta este ideea. Fiindcă duhurile de broaște sunt duhuri necurate. Babilonul spune că este mama tuturor urăciunilor și spurcăciunilor pământului. Așa că avem de a face cu o adunătură de oameni care sunt total în afara cuvântului Dumnezeu. Nu respectă nici una din principiile Bibliei. Deși dau aparența că le explică.
Nu neapărat că sunt în afară sau nu respectă, ci sunt împotrivă din ce se vede aici. Practic, ei luptă împotriva lui Dumnezeu. Altfel spus, ideea aceasta de a face pact cu diavolul, care e prezentă și e cunoscută și cumva te înfioară, va deveni soluția pentru supraviețuire.
Va deveni soluție, exact. Exact.
În acest
pactul
context
cu diavolul este ultima încercare și de fapt este inițiativa diavolului. El este cel care vine la oamenii religioși și spune: uite, eu vă ajut, eu fac cu tare, haideți, nu vă lăsați, acum este momentul final, dacă reușim, lumea va fi a noastră. Așa îi amăgește diavolul. Și oamenii aceștia, și aici e foarte important, este important să citim un paragraf care are mare greutate și credibilitate. Ce vor face trilogia demonică prin duhurile de demoni? Deci cu ajutorul demonilor. Vor face următoarele. Semne îngrozitoare, cu un caracter supranatural se vor descoperi în curând în ceruri și ca o dovadă a puterii făcătoare de minuni a demonilor. Vedeți ce spune Romani? Zice, neamurile cer minuni, vor să vadă minuni. Uite, le dă minuni. Le dă minuni. Sunt duhuri de demon care vor merge la împărații pământului și în lumea întreagă pentru a-i întări în amăgire și pentru a-i îndemna să se alieze cu Satana în lupta împotriva conducătorilor cerului. Ei nu spun că uite câți îngeri sfinți sunt cu ei. Uite, cât sunt acolo? Câteva zeci de mii de oameni. Păi ce e aceasta pe lângă milioanele și miliardele care le suntem noi? Haideți să îi anihilăm, să-i omorâm pe toți și atunci nu o să mai fie nimeni și nimic care să ne pună piedici și care să ne aducă dezastre peste noi. Aceasta este logica lor. Pe această cale încearcă să recâștige sprijinul statului făcând minuni. Minuni de vindecare, minuni de apariții miraculoase, apare profet, apar duhuri de demon care se întruchipează în Hristos fals. Deci se vor ridica persoane care vor pretinde că sunt chiar Hristoși și vor pretinde titlul și închinarea la care se închină numai Creatorului. Ei vor face minuni uimitoare de vindecare și vor declara că au descoperit din cer care vor contrazice Scripturile.
Da, într-un fel, această ofensivă pare să fie fără efect, pentru că deja în plăgile anterioare această putere și-a demonstrat limitele, s-a văzut că nu are putere să vindece pe cei care au rana rea și dureroasă, nu are putere să restabilească ordinea în urma transformării mărilor în sânge și afectării izvoarelor de apă și așa mai departe. Avem de-a face cu o a doua ofensivă, dar o ofensivă la un nivel mult mai ridicat.
Avem de-a face cu o acțiune diversionistă. Ca eu să demonstrez că Dumnezeu este cu mine, eu trebuie să fac ceva miraculos, să fac ceva supranatural. Uite, vedeți, am vindecat un om de cancer. Uite, un om paralizat care nu putea să mai meargă deloc, am pus mâinile peste el și acum merge saltând de bucurie acasă. Minunile acestea vin ca să convingă mulțimile de oameni, să convingă conducătorii care și-au retras puterea, că ei nu sunt părăsiți de Dumnezeu, că Dumnezeu le-a dat încă puterea și au la îndemână această putere ca să-și ducă planul la îndeplinire. Așa înțeleg eu lucrurile și așa apare în majoritatea comentariilor cărții Apocalipsei. Vedeți, noi avem două surse clare de convingere. Avem Biblia, zice la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări lumina peste poporul acesta. Este primul lucru. Și al doilea lucru sunt minunile. Vor fi semne și minuni care vin în folosul oamenilor. Deci aceste minuni îi vindecă pe oameni în folosul oamenilor și vin să întărească poziția celor credincioși. Ei, Trinitatea demonică merge și ea pe această cale, dar ce nu are? În primul rând, nu are Biblia. El nu poate să susțină cu Biblia teoriile lor. Nu le poate susține. Apoi, nu are colaborarea cu demonii, mai mică sau mai mare, că nu sunt pe aici demoni. Și atunci, puterea aceasta reușește să facă minuni. O să vedem dacă minunile sunt sau nu sunt reale. Și prin minunile acestea, oamenii spun, da, totuși, uite că puterea aceasta nu i-a dispărut. Uite că ea încă mai poate să facă ceva. Și se declanșează ultimul moment final.
Într-un anumit sens, având viziunea aceasta unei lumi foarte divizate din punct de vedere religios, din punct de vedere ideologic, din punct de vedere al nivelului de trai. Astăzi suntem cumva foarte îngrijorați de tensiunile care sunt la nivel mondial între țări. unitatea aceasta care se realizează într-un fel după această lucrare a celor trei duhuri demonice este un alt argument sau poate să fie un alt argument pentru cei care încă mai speră într-o schimbare în această putere, prin această putere de fapt.
Da, este. Tocmai aceasta este, acesta este obiectivul lor. Prin minunile care le fac,
unitatea care se realizează,
să demonstreze că ei sunt în legătură cu Dumnezeu. Niciodată nu spun că sunt împotrivă, că sunt în legătură cu Dumnezeu și să demonstreze că ideile false pe care le-au susținut, cum este semnul fiarei, închinarea la chipul fiarei, este un element pe care Dumnezeu l-a acceptat și l-a dat lor. Astea două lucruri încearcă să le demonstreze Satana prin minunile care le face.
Asta este de fapt și o altă demonstrație sau o altă avertizare pentru noi astăzi, că unitatea și consensul uneori pot fi și în zona aceasta demonică. Există și aici consens, există și aici unitate. Pentru că de obicei noi ne gândim la unitate și la consens doar în perspectiva aceasta biblică.
Nu-mi place să mă bag în domeniul demonilor, că nu știm foarte multe, dar un lucru știm sigur, că ei vor face aceste minuni ca să reușească să refacă trilogia demonică în unirea ei cu puterea politică. Deci asta e clar. Cum și ce și cum se va manifesta, doar atâta știu că în timpul acesta vor face cele mai mari minuni, până acolo încât să coboare Hristos din cer, să-i creeze o iluzie a lui Hristos care coboară din cer,
și foc
oamenii
din cer.
Să vadă o persoană foarte maestoasă, foarte bună, blândă și care să spună, uite dragii mei, nu mai trebuie să ținem sâmbătă, dar acum trebuie să ținem duminica, pentru că este ziua învierii mele. Deci Satana încearcă cu toate puterile ca oamenii să calce la pământ legea lui Dumnezeu, adică să desfinteze porunca a patra și să se închine în continuare în ziua duminicii. Asta e lupta lui. Aici este punctul cheie a luptei lui. Și toate minunile care le face este să-i conducă pe oameni să accepte acest punct.
Și într-un fel, această acceptare sau această îndreptare a oamenilor către acest punct are loc tocmai prin acest contrast. O lume sfâșiată de suferință, o lume speriată de tot ce se întâmplă, o lume care așteaptă o soluție, va fi foarte deschisă ca să-l primească pe cel care vine și care se prezintă drept eliberatorul și care are soluția pentru această
evident,
perioadă.
Evident că e pregătită, tocmai aceasta este. Și important este că noi nu ne putem păzi de înșelăciunile demonilor decât printr-o putere mai mare decât a lor, care este puterea Duhului Sfânt. Și dacă nu vom avea o legătură foarte strânsă cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, în momentele acelea când puterea demonică va intra în acțiune, nu se va putea rezista lor.
Asta și este, ideea aceasta este cumva prezentă în această descriere prin faptul că nu se face deloc referire la cei care sunt credincioși. Deja ei sunt într-o altă dimensiune a experiențelor, practic acum se vorbește numai despre cei care suportă consecințele primirii sigilului fiarei.
Da, mai e un amănunt. Puterile acestea demonice, care se duc la toți împăratul pământului, îi încearcă să-i convingă, așa cum s-a întâmplat și cu Ilie, în timpul lui Ilie, că nenorocirile care sunt în lume sunt din cauza celor care calcă regulile lor, adică chipul fiarei. Și dacă îi vor distruge pe aceștia, vor elimina piedica care stătea în cale și lumea va fi fericită. Că acesta este războiul. În ce constă războiul? Războiul constă în a nimici pe toți copiii care nu se închină ca ei și care nu acceptă toate ca ei. Gândiți-vă că aceștia sunt foarte puțini în comparație cu restul lumii. Și oamenii sunt creduli, oamenii abia așteaptă să găsească un țap ispătător. Și da, sigur că da, ei sunt de vină.
Mai ales că deja ei nu sunt obișnuiți să sigur. Decidă, să atunci, gândească, să
asta
raționeze.
Este finalitatea. Finalitatea este să refacă trilogia, să refacă unitatea oamenilor, dar nu de dragul de a se uni, ci să refacă de dragul de a-i distruge, de a-i omorâ efectiv pe cei care nu au acceptat semnul fiare și nu se închină chipului ei.
Care de fapt a rămas credincioși lui Dumnezeu. Rămâne această idee că cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, cei care au primit semnul lui Dumnezeu, sunt în siguranță și practic tot ce se întâmplă aici nu îi afectează decât că ei sunt în relație cu Dumnezeu și sunt deasupra la toată această tensiune și toată această descriere oarecum înfiorătoare de aici din Apocalipsa capitolul 16. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu Speranța TV, cu Radio Vocea Speranței și abia aștept să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră la următoarea emisiune. Până atunci, la revedere!